ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი პოდკასტების სერიას ევფორია, ზაზა შენგელია და გიგი გიგიაძე.
მოგესალმებით.
დღეს ჩვენ გვყავს განსაკუთრებული სტუმარი, ჩვენი ყველაზე უფრო ახლო მეგობარი ქვეყნის, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგაგეო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, ბატონი ანდრიუს კალინდრა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. და ჩვენ დღევანდელი ეპიზოდი იქნება ინგლისურად, რომელსაც ჩვენ შემდეგ თარგმნით. გადავიყვანთ ქართულ ენაზე, ეს იქნება ხელმოსაწვდომი ასევე რასაკვირველია ქართული მსვენებლისთვის. Good afternoon, Your Excellency, dear Mr. Ambassador, would like to warmly welcome you. მოგესალმებით თქვენ უღონდებულებო ბატონო ელჩო. კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა ჩვენს პოდკასტში, რა ჩვენთვის პატივი და სიამოვნებაა. აქვე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რათა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ლიეტუვის მხარეს ჩვენი პოდკასტის მხარდაჭერისთვის. ჩვენ უკვე ჩავწერეთ რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდი, რომლებიც საქართველოს ევროინტეგრაციის სხვადასხვა ასპექტს ეხებოდა, სად ვართ ამ პროცესში და რა შეიძლება ველოდოთ. ახლა ჩვენთვის და ჩვენი მსვენელებისთვის ძალიან საინტერესოა მოვისმინოთ თქვენი აზრი საქართველოს უახლოესი მეგობრის პერსპექტივიდან დანახული ეს პროცესი. რამდენიმე სიტყვას ვიტყვით თქვენ შესახებ. საქართველოს ჩამოსვლამდე თქვენ იყავით ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკაში, ხართ კარიერული დიპლომატი მრავალწლიანი გამოცდილებით და ასევე იყავით ევროკავშირის დეპარტამენტის დირექტორი. ამგვარად ხართ ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გათვითცნობიერებული პიროვნება ევროკავშირის ფუნქციონირების მექანიზმებში, იქ მიმდინარე პროცესებში და თუ როგორ ვითარდება ეს ორგანიზაცია. გავიმეორებ, რომ დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა და დავიწყებ პირველი შეკითხვით. როგორც იცით, მთელი საქართველო მოუწოდა ელის ევროკომისიის მიერ მათი წერილობითი შეფასების გამოქვეყნებას 8 ნოემბერს. ამ ამბავმა დაიკავა უპირველესი ადგილი საქართველოს საგარეო და საშინაო დღის წესრიგში. ბოლო 16 თვის განმავლობაში რამდენად რეალისტურია საქართველოს მოიპოვოს კანდიდატის სტატუსი, შეძლებს თუ არა ასოცირებულ ტრიოში უკრაინასა და მოლდოვასთან დაბრუნებას.
To return to the group of the associated trio to Ukraine and Moldova.
Thank you very much and thank you for inviting me and to exchange the views.
დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, მოსაზრებებისა და შეხედულებების გაზიარების შესაძლებლობისთვის. საინტერესო დამთხვევაა, რომ ზუსტად 3 წლის წინ შეუდგა საქართველოს ლიეტუვის რესპუბლიკის ელჩის მოვალეობის შესრულებას. დიახარი სამაში გარკვეული სიმბოლიზმი. დიპლომატიაში და ზოგადად პოლიტიკაში სიმბოლიზმის გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. თქვენს კითხვას რაც შეეხება, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ევროკავშირის ქვეყნების ბევრ დედაქალაქში. როცა წელიწადნახევრის წინ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მონიჭების თაობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს გადაწყვეტილება კონსენსუსის შედეგი იყო. ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის მიერ ერთსულოვნად იყო მიღებული. სწორედ ამაზე ვმუშაობთ ახლა. ვმუშაობთ კონსენსუსზე, რომელიც დეკემბერში ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას დაედება საფუძვლად. იქნება დებატები, იქნება შეფასებები, დისკუსიები, როგორც ადრე შესაძლებლობების ყველა ფანჯარა და კარი ღია იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ევროპული კომისიის შეფასების გამოქვეყნებამდე, 8 ნოემბრამდე. რის შემდეგაც კიდევ ერთი თვე დარჩება დამატებითი დისკუსიებისთვის. მაგრამ არა მხოლოდ ეს ერთი თვე დამატებით მოქმედებასაც შეიძლება მოხმართეს. მათ შორის თბილისში საქართველოს მთავრობის მიერ იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადასადგმელად, რომლებიც საქართველოს არ დააკარგვინებს ამ ისტორიული შესაძლებლობის გამოყენების შანსს.
Just to speed up that process and not to lose that historic opportunity.
You mean after the written and this is very interesting for our
რაც თქვენ თქვით ჩვენი მსვენელებისთვისაც საინტერესო იქნება ამის გაგება. ესე იგი თქვენ გულისხმობთ, რომ ევროპული კომისიის წერილობითი შეფასების 8 ნოემბერს გამოქვეყნების შემდეგაც კი იქნება დრო აუცილებელი რეფორმების გატარებისთვის ევროპული საბჭოს შეკრებამდე დეკემბრის თვე.
Decision in the beginning of December the same year.
Exactly. Of course we council we make a decide the European Commission will provide
ზუსტად ასე, რადგან ევროპული კომისია გასცემს შეფასებასა და რეკომენდაციას, მაგრამ საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭო მიიღებს. ამ დასკვნის გამოქვეყნებიდან გადაწყვეტილებამდე 5 კვირა. ეს 5 კვირა ერთის მხრივ მოკლე პერიოდია, თუმცა გარკვეული რეფორმების გატარებისთვის სრულიად საკმარისი დროა და ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიმოქმედოთ ამ მხრივ. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს მხარესა და ევროკომისიის დირექტორატ შორის რეფორმების გატარების კუთხით ახლო თანამშრომლობაა. პროცესი გრძელდება და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ევროპული საბჭოს შეკრებამდე. მე არაერთხელ მინახავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თუ რა ტემპერატურა იქნება ამ შეკრების ოთახში. ეს გადამწყვეტი ფაქტორია და იმედი მაქვს ეს ტემპერატურა დაემთხვევა ჩვენს განწყობებს და პოლიტიკურ მიზნებს.
Thank you. So the chemistry has to work.
მადლობა ამგვარად წლის ბოლოს ამ წვანე შუქის მისაღებად შესაბამისი განწყობის შექმნაა საჭირო.
At the end of the year.
Okay, so there is a room to catch up even after the commission.
ნამდვილად სასარგებლოა იმის ცოდნა, რომ დაკარგული დროის ანაზღაურება კომისიის დასკვნის შემდეგაც არის შესაძლებელი. შემდეგი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, გიგი მახსენა, რომ საქართველოს გარკვეულ წილულად განცალკევებული იყო ასოცირებული ტრიოს დანარჩენი ორი წევრისგან. იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ჩვენი მიმართებით იყო მიღებული. უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს კანდიდატობის სტატუსი, ხოლო ჩვენ ევროპული პერსპექტივა, რომელიც თავისთავად ძალიან კარგი რამ არის, რომლის მიღებასაც ქართველი დიპლომატები აწლეულების განმავლობაში ოცნებობდნენ. თუმცა რეალობა განსხვავებული აღმოჩნდა. როცა აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოს, რომელიც ამ ტრიოს ერთგვარ ლიდერად მიიჩნეოდა, წლების განმავლობაში განსხვავებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. რატომ იქცა ეს სიტუაცია რეალობად? რატომ ჩამორჩა საქართველოს ამ ქვეყნებს?
The feelings and the opinions.
დიახ, მე ნამდვილად შემიძლია გავიგო ის შეგრძნება და მოსაზრებები საქართველოსში და არა მხოლოდ რომლის თანახმად საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის მსგავსად უნდა მიიღო კანდიდატის სტატუსი შესაბამისი დათქმებით. თუმცა გვაქვს ის გადაწყვეტილება, რომელიც გვაქვს. ევროპული პერსპექტივა, ერთი მხრივ ჩვენ ლიეტუვაშიც ბევრს მუშაობდით ამაზე, რათა საქართველოს მიეღო ეს ევროპული დღის წესრიგი, მაგრამ ეს რჩება ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად. ჩვენ როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და საქართველო ერთნავში ვსხედავთ. წელიწადნახევრის წინ მიღებული გადაწყვეტილება ასახავდა იმ ზოგად განწყობას, რომელიც იმ დროს იყო. ჩვენ შეიძლება გვახსოვდეს ან არა ზოგიერთი ასპექტი, რომელიც აყალიბებდა იმ გარემოს, რომელშიც ეს გადაწყვეტილება მიიღებოდა. პოლიტიკოსები ბევრ ელემენტს ითვალისწინებდნენ, მათ შორის თანხვედრას ევროკავშირის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკასთან, სხვა ელემენტებს და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გაცემული იყო ეს 12 კონკრეტული რეკომენდაცია, რომლებიც არ არის წინაპირობები. ნათქვამ შემთხვევით არ უწოდეს რეკომენდაციები. წინსვლისთვის ისინი უნდა შესრულდეს. არის თუ არა პროგრესი მათი შესრულების კუთხით? დიახ. არის თუ არა ეს პროგრესი საკმარისი? კიდევ ორი თვე ამის საჩვენებლად, ამის ასანაზღაურებლად, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე. გავიმეორებ, რომ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, დაფუძნებული მიღწევებზე. ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებიდან გამომდინარე, 1997 წელს ლიეტუვამ არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და კარგად მახსოვს თუ როგორ დაირაზმა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, პოლიტიკოსი, საზოგადოება, რათა დავწეოდით იმ მატარებელს. გაგვასწრო. შესაბამისად გეტყვით, რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ შესაძლებელია და კიდევ ერთხელ მოდით ვიმუშაოთ. ჯერ კიდევ არის დრო პროგრესის მისაღწევად.
I mean still there is bunch of time, you know, just to make the progress.
Yeah. You're absolutely right. The importance of working together is the key.
დიახ, თქვენ აღნიშნეთ და აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ერთად მუშაობა ამ ხრივ უნიშნავოსი ფაქტორია. თქვენ გაიხსენეთ ისტორიული მოვლენები, რომლებიც 1990-იან წლებში და 2000-იან დასაწყისში ლიეტუვის ევროკავშირში გაწევრიანებას სდევდა თან. თქვენი აზრით, რამდენად ისტორიული შესაძლებლობა აქვს ახლა საქართველოს? არის თუ არა ეს უნიკალური შანსი დაუახლოვდეთ ევროპას, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ? ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს შანსი წარმოშვა იმ ტრაგიკულმა მოვლენებმა, რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე, რომელმაც გამოიწვია მიდგომის ცვლილება ასოცირებული ტრიოს მიმართ. რამდენად მნიშვნელოვანია შესაძლებლობა საქართველოსთვის ისტორიული პერსპექტივიდან? არის თუ არა ესეთივე შესაძლებლობა, როგორც ლიეტუვას, ლატვიასა და ესტონეთს მიეცა?
აბსოლუტურად
გეთანხმებით. ჩვენ ახლა როგორც არასდროს ვიმყოფებით ამ სტრატეგიული, პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილების პირას. ვიტყვი, რომ უნდა გავითვალისწინოთ პოლიტიკური ციკლის ფაქტორიც. მომავალ წელს ევროკავშირში ევროპული პარლამენტის არჩევნები ჩატარდება. ახლა დარჩეული პარლამენტი კი ახალ ევროკომისიას დაამტკიცებს.
ბევრი რამ შეიცვლება.
არ ვამბობ რომ აუცილებლად მოხდება ცვლილებები, მაგრამ უკვე ახლა ვხედავთ თუ რამდენად მყიფეა დღეს სტაბილურობა მსოფლიოში. შესაძლოა ცვლილებები მართლაც მოხდეს, შესაძლოა დამოკიდებულება შეიცვალოს. დღეს ბევრ დედაქალაქში უჭერენ მხარს საქართველოსთვის გზის გახსნას და ჩვენ ნამდვილად უნდა ვიმუშაოთ და გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რადგან არ ვიცით რას გვემზადებს მომავალი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით როგორი მომავლის შესაქმნელად მუშაობთ ყველა. თუმცა სად ვიქნებით ძნელი სათქმელია. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ რა მიდგომა აქვს რუსეთს ყველა მეზობელი ქვეყნის მიმართ, რომელიც წყვეტს თავისუფლების, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის პრინციპებზე დააფუძნოს საკუთარი მომავალი. ეს აგრესია უკრაინის, საქართველოს, მოლდოვას წინააღმდეგ გრძელდება. შესაბამისად, საქართველოს წარმატება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მთლიანად რეგიონისთვის. ეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება, ეს სტაბილურობის საკითხია.
Yeah,
hard to disagree that it's truly a historical opportunity. ძნელი არ დაგეთანხმოთ თუ რამდენად ისტორიული მომენტის წინაშე იმყოფება საქართველო. ამ შემთხვევაში თქვენთან უფრო სპეციფიკური კითხვა მექნება. როგორც წინა პასუხში აღნიშნეთ, ჩვენ დეტალურად გაწერილი 12 რეკომენდაცია გადმოგვცეს და დაგეთანხმებით, რომ ისინი ძალიან ზუსტად არის მისადაგებული ქართულ რეალობას. თუ არ ვცდები, პირველი რეკომენდაცია დეპოლარიზაციას ეხება, რადგან პოლარიზაცია ხშირად არის დასახელებული როგორც ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ქართული საზოგადოების დღევანდელი პოლიტიკური გარემოსი. მე სრულად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა პოლარიზაციაა. ჩემი აზრით პრობლემა უფრო ის მიზეზებია, რომლებიც ამ პოლარიზაციას აღვივებს. მიუხედავად ამისა, მინდა კითხო თქვენი აზრი ამის შესახებ. თუ გეკნებათ რჩევა, რომელიც ლიეტოვის გამოცდილებას დაყრდნობით შეგიძლიათ მოგცეთ, თუ როგორ შეიძლება დაიძლიოს ეს პოლიტიკური პოლარიზაცია, გაქვთ თუ არა პოზიტიური გამოცდილება ამ მხრივ? შეჯახები ხართ თუ არა ასეთ პრობლემას თქვენს ქვეყანაში?
Problems in your country.
There were, I think, quite huge debates in Lithuania at that time. I remember when this decision was up to be taken, and the country in general.
მახსოვს ძალიან წავე დებატები იყო ლიეტუვაში, მაშინ როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღებოდა, მაგრამ მთელი ქვეყანა, ყველა პოლიტიკური პარტია ერთად დასხდა და თქვეს, რომ ჩვენ ამის ერთად გაკეთება გვჭირდება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო.
Can
you use your
Yeah, it was a very interesting period.
I would say that indeed since that time it's already almost 20 years ago.
ვიტყოდი რომ ამ 20 წლის წინათ მომხდარი ამბების შემდეგ ლიეტუვაში გვაქვს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის საერთო გაგება. 4 წელიწადში ერთხელ გვაქვს არჩევნები. იქმნება და იშლება პოლიტიკური კოალიციები. თუმცა კონსენსუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5%-ს შეადგენს და ასე შემდეგ. იმ დროიდან დაიწყო ამის გაგება, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების დასარწმუნებლად ჩვენ გვჭირდება დამაჯერებლობა. ძალიან დამაჯერებლები უნდა ვიყოთ იმის ჩვენებაში, თუ რომელ გზას ვირჩევთ იმ მომავალი შესაძლებლობების გამოყენებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება გვაძლევს. პოლიტიკურად პროგნოზირებადი ქვეყანა უფრო დამაჯერებელია პარტნიორებისთვის. ეს ძალიან საჭიროა. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ადაპტაციის უნარსაც. თუმცა ღირებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა ამცირებს პოლიტიკური კურსის შეცვლის, ასეთი კურსიდან გადახვევის საფრთხეს. განსაკუთრებით საშიში არჩეული პოლიტიკური გზიდან აცდენაა, რადგან უკან დაბრუნება ყოველთვის უფრო ძნელია საზოგადოებისთვისა და ამომრჩევლებისთვის, აკადემიური წრეებისთვის, ბიზნეს სექტორისთვის და ასე შემდეგ. ეს კონსოლიდირებული მიდგომაა და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს შეგნება აქვთ ჩვენს პოლიტიკოსებს. ამ მიდგომისადმი ერთგულებას ხშირად მტკივნეული რეფორმების გატარებაც სჭირდება, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებენ თქვენს პოლიტიკურ რეიტინგზე, პოპულარობაზე, თუმცა ამას ხომ მომავლისთვის აკეთებთ. ამას მოაქვს ნდობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და იქ გაწევრიანების მსურველ ქვეყანას შორის. ასევე ნდობა თვით ქვეყნის შიგნით, საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დღევანდელ ცვალებად და არასტაბილურ ვითარებაში. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ჩვენი სახელმწიფოს ნდობა. ეს ამ სახელმწიფოს მდგრადობას მნიშვნელოვნად ზრდის. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ისეთი პატარა ქვეყნების შემთხვევაშია, როგორიც საქართველო და ლიეტუვა.
Thank you.
We need this unity which you showed at that time for sure and
მადლობა, ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ეს ერთობა, რომელიც თქვენ იმ დროს გამოავლინეთ, მინდა გითხოთ, თუ როგორ აღწევთ დამოკიდებულების ცვლილებას გაფართოების მიმართ ევროკავშირში. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ იყო, არ განიხილებოდა, მათ შორის არც ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას ევროკავშირთან დაახლოების საკითხიც. როგორ აღწევთ დამოკიდებულების ასეთ ცვლილებას, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ დაწყებულმა სამხედრო აგრესიამ გამოიწვია? რა ხდება ახლა ამხრივ ევროკავშირში და რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ситуация. Ам витаребазе дамокетებული საქართველოს პერსპექტივაც.
And how long will it last? This is also very important question, also related to Georgia.
Well, I would say, you know, just this is the time of our dreams.
ვიტყოდი რომ ახლა ჩვენთვის საოცნებო პერიოდია. ევროკავშირი ერთსულოვანია გაფართოების საკითხის თაობაზე და ეს გაფართოება 2030 წელს უნდა მოხდეს. წარმოუდგენელი იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 7 წლის შემდეგ გაფართოებისთვის მზაობა იქნებოდა. გარდა ამისა, ეს გაწვდილი ხელია იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ჯერ არ არიან ევროკავშირის წევრები. ჩემი ქვეყანა, ჩვენი მთავრობა მხარს უჭერთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას და გაწევრიანებას. გაფართოებულ ევროკავშირში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება გადაწყვეტილების მიღების წესებს. ეს ჩვენ კარგად გვესმის. დღეს კონსენსუსის წესი მოქმედებს და ევროკავშირის ახალმა წევრებმა კარგად უნდა იცოდნენ, რა შედის მათ ინტერესებში, ვის პოლიტიკას ემთხვევა მათი პოლიტიკა და შეთანხმდნენ ქვეყნის შიგნით, თუ რა იქნება მათთვის წითელი ხაზები. ზოგიერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგიდასთან გვერდით მჯდომი მეზობლისთვის, მაგრამ უმცირესი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. მიუხედავად ამისა, ეს საკითხი ყურადღებას იმსახურებს, რადგან მომავალში ასეთი ქცევა მე დამხვდება წინ. ახლა მართლაც ბოლო 10-15 წლის ყველაზე დიდი ცვლილებების მომსწრანი ვართ გაფართოებისა და კანდიდატის სტატუსის მინიჭების კუთხით. კიდევ ერთხელ, ეს შესაძლებლობაა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ და ერთად აღვნიშნოთ შედეგის მიღწევა დეკემბერში. კარგ განწყობაზე.
Looking forward very much to December, you know, just to celebrate. The good mood, the good
spirit together, especially with you. So, my next question follows up in some ways Gigi's question.
ჩემი შემდეგი კითხვა გარკვეულწილად Gigi's შეკითხვას აგრძელებს. ევროკავშირში გაფართოებისადმი დამოკიდებულების ცვლილება იმყარება ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ხედვის ცვლილებას. უკრაინის, მოლდოვასა და საქართველოსთვის კარის გაღება გულისხმობს ალბათ იმასაც, რომ ამ ქვეყნების ადგილი უსაფრთხოების ამ ახალ არქიტექტურაში იძებნება. აქვს თუ არა როლი საქართველოს, რომელიც მან 2022 წლის თებერვლის შემდეგ ჩამოყალიბებულ ამ ახალ არქიტექტურაში შეუძლია
შეასრულოს?
Let me indeed very much agree with your perception that right now we're living in a
ნება მომეცი დაგეთანხმოთ თქვენს ხედვაში, რომ ახლა უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაში ვცხოვრობთ. არის თუ არა ეს დასრულებული? ალბათ არა, რადგან ეს პროცესები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ცვლილების გამომწვევ ორ ძირითად მოვლენაზე. პირველი ბერლინის კედლის დამხობა 1989 წელს, როცა ყველაფერი მყისიერად შეიცვალა. ეს ევროპის კონტინენტზე ახლიდან დაწყებული რენესანსი იყო. დამოუკიდებლობა აღიდგინეს ლიეტუამ, საქართველომ, სხვა ქვეყნებმა. ყველა ერთად ვხედავდით იმ შეცდომებს, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო დაშვებული და ამ შეცდომებზე სწავლას ვცდილობდით. მეორე ასეთი მომენტი 2022 წლის თებერვალში გაჩნდა. ეს უზარმაზარი ცვლილებაა ჩვენს გონებაში, ჩვენს დამოკიდებულებაში იმისადმი, თუ რას ამბობს მოსკოვი, რას აკეთებს სინამდვილეში. და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ეს არქიტექტურა განვითარების პროცესშია, მას საბოლოო ფორმა არ მიუღია. ჩვენი სახელმწიფოს პოზიცია კარგად არის ცნობილი. ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთის სტრატეგიული მარცხის აუცილებლობაზე და ამ მარცხს ბევრი განზომილება აქვს, მათ შორის კულტურული, რბილი ძალის, სავაჭრო და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ ლიეტუამ საზღვარი ჩაუკეტა რუსული პასპორტის მქონე მოქალაქეებს. ეს ყველაფერი რუსული საზოგადოებისადმი ნდობის არარსებობის ბრალია. იმ საზოგადოებისადმი, რომელიც დღესაც კი აგრძელებს ამდენი სისასტიკის ჩამდენი რეჟიმის მხარდაჭერას. სოჭერ გვესმის ხოლმე მათგან, მე რა უნდა გავაკეთო, თუ რეჟიმი აკეთებს ამას? ნაკერტი მაგალითის მოყვანა შემიძლია. უკრაინაზე თავდაცმის შემდეგ 18 მილიონიან მოსკოვში საპროტესტო აქციაზე რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოვიდა. 9 მაისს მოსკოვის ქუჩებში 1 მილიონი მოსკოველი გავიდა ქუჩებში და მხარი დაუჭირა უკრაინის სამხედრო აგრესიას. ამიტომ აუცილებელია დავინახოთ რეალობა. გავიაზროთ, რა ვითარებაა რუსეთში რეალურად. სწორედ ამიტომ ვითარდება უსაფრთხოების ეს ახალი არქიტექტურა. ეს არ არის ადვილი ამოცანა, მაგრამ საქმე წინ მიდის. ლიეტუვა საქართველოს და სხვა ქვეყნების სტაბილურობის, განვითარების და უკეთესი მომავლისკენ მიისწრაფიან, მაგრამ არაფერი ჩვენი ქვეყნების დამოუკიდებლობაზე მნიშვნელოვანი არ არის. ამ დამოუკიდებლობის მშენებლობა დღესაც მიდის და მომავალში გაგრძელდება.
And that build up of independence, build up of statehood, it continues and it will continue.
Absolutely. We fully agree and we need to maintain the freedom of choice. We need to
Absolutely გეთანხმებით, ჩვენ გვჭირდება შევინარჩუნოთ არჩევნის თავისუფლება, საიდგინდა წასვლა და როგორი მომავალი გსურს ჩვენი შვილებისა და მომავალი თაობებისთვის. ახო გსურს ერთ-ერთი ბოლო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვენი საუბრის დასაწყისისას ვახსენე რომ ლიეტუვა საქართველოს გამორჩეული და ახლო მეგობარი ქვეყანაა. ჩვენს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენისთანავე გზნობდით თქვენს თანადგომასა და მხარდაჭერას და ამისთვის არასდროს დაგჭირვებია მოწოდებაც კი. ეს საქართველოს საერთაშორისო და ომხრივ დღის წესრიგში მოუწინავე ადგილს შენარჩუნებაში ძალიან ეხმარებოდა. შეგვიძლია თუ არა ჩვენი ესტონელი, ლიეტუველი და ლატვიელი და ასევე პოლონელი დებისა და ძმების ასეთი მხარდაჭერის იმედი გქონდეს მომავალშიც. იქნება თუ არა ეს მხარდაჭერა ისეთივე უპირობო როგორც წარსულში. ეს რთული შეკითხვაა. ჩვენ ვხედავთ რომ ბევრი რამ იცვლება. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრი გვაინტერესებს. უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძმობა განსაკუთრებულია. მე ვილნიუსში ვიყავი 2008 წელს რუსეთის თავდასხმის შემდეგ და გაოცებული დარჩი ლიეტუველი ხალხის სოლიდარობით. ისინი ბორჯომსაც კი ყიდულობდნენ, რათა დახმარებოდნენ ქართულ ეკონომიკას. არ არსებობს ადგილი, სადაც რაიმე მსგავსი შეიძლება გვენახა. არასდროს დამავიწყდება ჩვენი ლიეტუველი მეგობრების დამოკიდებულება, მათი სოლიდარობა. არავის ჭირდებოდა იმის ახსნა, თუ რა მდგომარეობაში ვიყავით და რისთვის ვიბრძოდით საქართველოში. ყველა მიცოდა, რა ხდებოდა საქართველოში და ამის გასაგებად არ ჭირდებოდათ საერთაშორისო პრესის გაცნობა. ჩვენთვის ქართული ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ განსაკუთრებული პრობლემის მომის შენარჩუნება. შეგვიძლია თუ არა გავაგზავნოთ ამ პოზიციის შენარჩუნება.
So can we still feel in that position? Can we
What are our prospects?
You know, as a joke, we do remember when you know that in Lithuania basketball is kind of, you know,
religion.
It's like a religion, yeah, between number 1 and number 2.
ხუმრობით, იცით, ხომ რომ ლიეტუვაში კალათბურთი რელიგიას უტოლდება. ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველოს კალათბურთის ნაკრებმა ჩვენი გუნდი დაამარცხა. ამის შემდეგ შესაძლოა სხვანაირად დავუწყეთ საქართველოს ყურება. თქვენ შეკითხვას რომ ვუპასუხო, უნდა გითხრათ რომ პასუხი ჯერაც არ მაქვს. რატომ გვიყვარს ასე ძლიერად საქართველო ეს აუხსნელია. ჩემთვის პირადად არავის უთქვამს რომ საქართველო უნდა მყარებოდა. თუმცა თავიდანვე განსაკუთრებული დამოკიდებულება მქონდა. ამას იმიტომ არ ვამბობ რომ ელჩი ვარ საქართველოში, ეს ბუნებრივია. მინდა დაგარწმუნოთ რომ ყველა პოლიტიკური მოვლენა, რომელიც საქართველოში ხდება, დაუყოვნებლივ შუქდება ლიეტუვური მედიის მიერ. არსებობს ბუნებრივი და ნამდვილი დაინტერესება საქართველოს მიმართ ლიეტუვაში, პოლიტიკოსებს შორის, რიგით მოქალაქეებში საქართველოს მიმდინარე ამბების მიმართ. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ თქვენი მომავალი ჩვენი მომავალია. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა დიდი ალბათობით თბილისიდან 1989 წლის 9 აპრილიდან დაიწყო. ამ საპროტესტო ტალღით, რომელიც ვილნიუსში მომდევნო წელს დასრულდა. ნამდვილად სპეციფიკური გრძნობა და დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. დიახ, ჩვენ ნამდვილად დაინტერესებულები ვართ საქართველოს წარმატებაში. ჩვენ ვხედავთ საქართველოს როგორც პარტნიორს რუსეთის და რუსული სამყაროს გაფართოებისადმი წინააღმდეგობის საქმეში. რუსეთის იმპერიას ჩვენი ქვეყნებისთვის კარგი არაფერი მოუტანია. ჩვენი საზოგადოებებისთვის კარგი არაფერი მოუტანია. და ეს პროცესი დღესაც ასე გრძელდება. შესაბამისად, მრავლადაა ის სფეროები, რომლებშიც ჩვენ საერთო ინტერესები გვაქვს. ახლა, როცა ევროკავშირის და ნატოს წევრები ვართ, ყველაზე მეტად გვსურს საქართველოს ჩვენს გვერდით ვიხილოთ ამ ორგანიზაციებში. რათა უთხრათ, გაუმარჯოს, როგორ ახარ? და ასე შემდეგ. ეს სულისკვეთება ცოცხალია და გამიმარჯვებს. შევხედოთ ახალგაზრდობას. თუ რა განსხვავებულები არიან ისინი, რამდენს მოგზაურობენ. მე მჯერა რომ საქართველოს შეინარჩუნებს ამ განსაკუთრებულ ადგილს ჩვენს გულებსა და გონებაში.
I'm confident that Georgia will have that special place in our minds and souls.
Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much for these words. Achu, if I am correctly expressing this.
დიდი მადლობა თქვენო აღმატებულებო ამ თბილი სიტყვებისთვის. Achu, არ ვიცი თუ სწორად ვამბობ ამ ფრაზას ლიეტურად. ყოველთვის სასიამოვნო ასეთი სიტყვების მოსმენა ლიეტუის ელჩისგან, საქართველოს კარგი მეგობრისგან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველო ანაზღაურებს ჩამორჩენას წლის ბოლოსთვის და ამ პროცესის ბოლოს ჩვენ დაუბრუნდებით ევროპულ ოჯახს, იქ სადაც ჩვენ თავს ყოველთვის სახში
ვგრძნობთ. The European family of nations where we really feel that Georgia belongs for many 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 years ahead.
So let's celebrate our joint
მოდი ერთად აღვნიშნოთ წარმატება წლის ბოლოს და ჩვენი საერთო მომავალი ევროკავშირში. ვიმუშაოთ ამაზე და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
European Union, you know, let's work on that and დიდი მადლობა გიხდით მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ. უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის.
მეგობრებო, ეს იყო ლიეტუვის რესპუბლიკის ელჩი ჩვენთან სტუმრად ამ ეპიზოდში და ჩვენ მომავალ ეპიზოდში შევაჯამებთ ჩვენს ამ 8 ეპიზოდიან სერიას. იმედი გვაქვს საინტერესო იყო ჩვენთან ერთად მოგზაურობა ევროკავშირისკენ ამ პერიოდში და გვისმინეთ ყველგან, სადაც გადააწყდებით ჩვენს პოდკასტს, როგორც ყოველთვის, არ დაიზაროთ კომენტარები, გაზიარება და ასე შემდეგ.
და ასევე თქვენი მოსაზრებებით შეგვიძლიათ რომ მოგწეროთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონელს და ნახვამდის.
ნახვამდის.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.